Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Звярну ўвагу на асноўныя тэмы. ЦВК апублікаваў дэкларацыі пра даходы кандыдатаў у прэзідэнты. Лукашэнка нічога за 20 гадоў не мае, акрамя зарплаты. Аналіз праграмы і тактыкі Тацяны Караткевіч. Былы украінскі прэзідэнт Леанід Краўчук пра тое, ці страшна быць былым. Унёсак Расіі ў спойванне беларусаў павялічыўся амаль у 2,5 разы. Выбарчае заканадаўства дазваляе кандыдатам на прэзідэнта не браць дазвол у мясцовых уладаў на сваё мерапрыемствы. Але папярэдзіць улады пра акцыі, якія плануюцца, неабходна не пазней, чым за 2 дні. Таму першым днём агітацыі для Сергея Гайдукевіча, Тацяны Караткевіча, Аляксандра Лукашэнкі і Мікалая Улаховіча рэальна стала субота, 12 верасня. Ну, пра тое, як яны скарысталіся гэтай магчымасцю, мы зараз пагаворым з маім менскім калегам Уладзімірам Глодам, які з намі на сувязі. Добры вечар, Уладзімір.
Добрый вечер, Алена. Зарегистрованные кандидаты на президента Беларуси не спешаются вести агитацию за себе. Фактично, нигде не бачно выборчих пикетов, нема обвесток об встречах с выборцами. Так, Миколай Улахович первую встречу проведел в одной из менских школ 17 вересня. Вот эту затримку он тлумачит свободе тем, что для него все, что связанное с выборами президента, отбывается у першиню.
Ну, надо быть реалистом. Если, допустим, взять Караткевич, ну, конечно, 38 лет. Ну, понимаете, она легка на ногу, она, понимаешь, а обаятельна, как женщина. Естественно, она может каждый день с утра до вечера бегать, понимаешь, по этим подиумам, везде выступать. Взять Гайдукевича, уже, так сказать, накатанный человек, имеющий, так сказать, уже опыт многолетней работы в кандидатах президента, или хотя бы близко около этого, работал в парламенте, уж понимаете, что... Ну, у человека накатка, он знает, где лишнюю энергию тратить не надо. Так вот, чтобы не носиться, понимаете, как новичку, с одной станицы в другую станицу, значит, мы четко проработали вот со своим штабом, значит, программный документ, где мы говорим, что вот будем на телевидении, будем ездить по областным центрам, но это все будет рационально. И мы каждую минуту будем беречь. Для выполнения своего долга конституционного. Раз ты пришел, кандидат на президента, пожалуйста, выполни свой долг. Скажи народу, чего ты пошел, о чем ты думаешь.
Это был Миколай Улахович. Ну а что робили у гэтыя дні іншыя претенденты? Чым яны были заняты?
Сергей Гайдукевич рыхтаваў свой выступ на радыё. Ён першым з квартэту прэтэндэнтаў выступае заўтра на пачатку 6 гадзіны раніцы з выбарчай прамовай. Аляксандр Лукашэнка, як тлумачыў журналістам кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Міхаіл Орда, наогул не займаецца сваёй прапагандай. Ён паводле спадара Орды проста працуе. А вот Тацяна Караткевіч и группа подтримки 12 вересня провели символичное опытание жыхароў столицы, те потребны Менску мэр, якого оберуть мясцовые жыхары, те нехай застаецца старшыня гарвыканкаму, якого особисто прозначае кіраўнік державы. Кіраўнік выборчага штабу претендентки Андрей Дмитриев сказал, что яны вырашили не гублять ніводнага дня.
У нас уже распрацаваны план, и згодна з ім мы и будем рухаться далей. Что тычыцца першай сустрэчы, ну гэта пачатак агітацыі. Людзі яшчэ таксама там цяжка разумеюць, што адбываецца. Звычайна самыя такія насычаныя гэта там апошнія 1,5 тыдні перад выбарамі, калі людзі ўжо сапраўды абіраюць, уже прымаюць для сябе рашэнне ісці, не ісці, калі ісці, то за каго галасаваць. Вось, але у нас ёсць план, у гэтым плане шмат паездак. На сайце Тацяны Караткевіч выбарчым будуць штотыднёвыя. Мы будзем апублікаваць гэтыя паездкі, куды людзі могуць прыходзіць, дзе яны могуць сустрэцца з Тацянай.
Уладзімір, ну выглядае, што найбольш актыўнай і крэатыўнай праявіла сябе якраз Тацяна Караткевіч. Вось такія яе інаватыўныя формы, бо яна людзям ужо і мэра прапануе абіраць. Не выклікаюць яны пярэчанне ў ЦВК?
Не, сам факт ён не выклікае пярэчанняў. Сёння я размаўляў са старшынёй выбарчай камісіі Лідзіяй Ярмошынай, і яна сказала, што, чэсна кажучы, думала, што кандыдаты будуць дзесьці з народам у суботу, у нядзелю, калі святкаваўся дзень сталіцы. І яна, праўда, сама, як кажа Ярмошына, не гуляе па горадзе, але не чула, каб нешта было. І вось яна лічыць, што ў святочны дзень кандыдатам патрэбна было паўдзельнічаць у нейкіх грамадскіх мерапрыемствах, стварыць замест пікету сваю міні-сцэну. Вось, напрыклад, Ярмошына прапанавала ўзяць хлопца з гармонікам, які спяваў бы прыпеўкі, даславіў будучага прэзідэнта. І на яе думку, гэта было б больш эфектыўна, чым пікет. Тым больш, што, зноў жа, як лічыць Лідія Ярмошына, вось абранне мэра не ўваходзіць у лік прыярытэтаў жыхароў сталіцы.
Владимир, ну сёння Цэнтр выбаркам апублікаваў дэкларацыі пра прыбыткі і маёмасць кандыдатаў на прэзідэнта. Пра што сведчаць гэтыя дадзеныя? Вось бачым, што у Александра Лукашэнкі зноў няма маёмасці, як у народзе кажуць, ні кала, ні двара.
Ну так. Ну давайце пачнём з заробкаў. Летась агульны заробак кіраўніка дзяржавы склаў 10 каля 46 мільёнаў на месяц. У даляровым эквіваленце гэта прыкладна 4,5 тысячы даляраў. І тут можна параўнаць у 2010 годзе доход Лукашэнкі, прабачте, у 2009, бо выборы былі ў 10, а бярэцца за год да пачатку выбару, так у 9 годзе гэта было 2821 даляр. А яшчэ раней на тых выбарах, якія адбыліся ў 2006 годзе, гэта было 2289 даляраў. Нерухомасці і каштоўных папер персанальна на Александра Лукашэнку па-ранейшаму не запісана. Не ўключаны ў спіс і Майбах, гэта вядомы звышдарагі аўтамабіль, які нібыта быў атрыманы ў падарунак. А членаў сям'і ў дэкларацыі Лукашэнкі запісаная толькі Галіна Лукашэнка, Галіна Радыёнаўна. Яе сярэднямесячны прыбытак склаў 801 даляр. І, дарэчы, гэта таксама прагрэс, яна таксама пабагацела, бо ў 2005 годзе быў яе заробак 311 даляраў, у 2009 477, ну а зараз 801.
Это ўсё ў даляравым эквіваленце.
Так, так,
што
так,
наконт маёмасці?
А наконт маёмасці жылы дом у Шклове, як быў так па-ранейшаму належыць ёй, палова дома ў вёсцы Вялікі Межнік, а таксама Галіна Радыёнаўна валодае 56 акцыямі масларобнага завода мясцовага. І яшчэ звяртаю ўвагу, Алена, таксама, што і Гайдукевіч, і Улахович, і жонкі кожнага з іх таксама далёка не бедныя людзі. Кожны з іх, я маю на ўвазе і сам Гайдукевіч, і Улахович, і жонка аднаго, і жонка другога, летась мелі прыкладна аднолькавы прыбытак каля 2000 даляраў на месяц. Ну і самая бедная вось у гэтай кампаніі атрымалася Таціана Караткевіч. Яе прыбытак летась склаў 60 мільёнаў беларускіх рублёў. Нерухомай маёмасці і транспартных сродкаў у яе ва ўласнасці няма.
Гэта былі падрабязнасці ад Уладзіміра Глода, а лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі, кандыдат у прэзідэнты Сергей Гайдукевіч, сёння запрасіў журналістаў на прэсавую канферэнцыю. Сярод іншага ён заявіў, што ў Беларусі толькі тры харызматыкі – Пазняк, Лукашэнка і ён сам. Паводле Гайдукевіча, першы этап выбарчай кампаніі прайшоў у канкурэнтнай і роўнай барацьбе, і наступны этап, як ён чакае, будзе гэтаксама свабодным. Журналісты звярнуліся да кандыдата ў прэзідэнты з пытаннем, як ён ставіцца да размяшчэння расійскай авіябазы ў Беларусі. Але Гайдукевіч ухіліўся ад прамога адказу, замест гэтага ён звярнуў увагу на тое, што Еўразвяз дагэтуль не зняў санкцыі супраць улады ў Беларусі.
Я обращаюсь к европейским коллегам. Белоруссия – мирное, нормальное государство. Мы сделали десятки шагов по отношению к вам. Ну, сделайте нам хотя бы намек на что-то положительное. Приостановите санкции. Я уверен, что этот положительный шаг ни в коем мере не останется без внимания.
Сергей Гайдукевіч таксама заявіў, што вельмі б хацеў дэбатаў з Лукашэнкам. Ён таксама разлічвае, што выбары будуць прызнаныя на Захадзе. Кандыдат у прэзідэнты Таціана Караткевіч апублікавала на сайце кампаніі «Гавары праўду» сваю перадвыбарчую праграму пад назвай «За мірныя перамены». У сферы знешняй палітыкі Караткевіч абяцае забяспечыць сапраўдны нейтралітэт Беларусі, знешнюю палітыку без непатрэбных перакосаў ва ўсходні ці заходні бок. У сацыяльнай сферы яна абяцае бясплатнае медыцынскае абслугоўванне і бясплатную дзяржаўную вышэйшую адукацыю. Караткевіч абяцае утаймаваць інфляцыю і не павышаць пенсійны ўзрост. Ну а беларускай мове будзе гарантаваная асаблівая дзяржаўная падтрымка і годнае месца ў грамадстве. Ацаніць асноўныя моманты праграмы Таццяны Караткевіч мы папрасілі палітычнага аналітыка Александра Класкоўскага.
Так, сапраўды, гэта праграма робіць ўражанне папулісткай, там шмат льгот усім, і разам з тым відавочна, што складальнікі праграмы пазбягалі адназначнага адказу на важныя пытанні, якім чынам ладзіць рэформы. Там няма тэзаў, напрыклад, пра прыватызацыю, пра сумленныя выбары. Фактычна сыходзіць у гэтай праграме Караткевіч, тыя, хто рабілі гэту праграму, ад пытання пра геапалітычны выбар, таму што шматвектарнасць гэта тое, што і цяперашняя ўлада кажа. Так што сапраўды праграма дастаткова абцякальная, і мне здаецца, калі працягваць думку, што гэта зроблена наўмысна, таму што каманда Караткевіч улічвае, што на постсавецкай прасторы няма дэмакратычнай культуры належнай, як у заходніх грамадствах, дзе сапраўды канкуруюць там левыя і правыя, напрыклад, кансерватары, лібералы, і выбаршчык усё ж такі глядзіць на канкрэтныя тэзы, параўноўвае, ён ведае, што рабілі адны пры ўладзе, іншыя, а тут акрамя Лукашэнкі, а перад гэтым камуністаў ніякіх іншых уладаў не ведаюць. І таму большасць электарату, я думаю, і гэта характэрна не толькі для Беларусі, і для Расіі, і для іншых постсавецкіх краінаў, як той кажа, галасуе сэрцам. І я думаю, стаўка на тое, што вось Караткевіч адносна свежий такі твар, адрозна ад іншых там апазіцыйных лідараў, ці так званых спарынг партнёраў, ці Лукашэнка, які ўже 21 год у тэлевізары. А тут новая асоба, якая, ці каманда, я зноў жа, дарэчы, спрытна даволі выкарыстоўвала усялякі інфармацыйныя нагоды. Вось растыражавалі медыі і выступ Таццяны Караткевіч падчас рэгістрацыі са словамі, што Лукашэнка стаміўся і трэба яму сыходзіць. І на дзень горада яна казала, што трэба адбіраць мэра ўсім насельніцтвам. То вот, я думаю, што вось такое гнуткае рэагаванне на сітуацыі, выступы на тэлебачанні, наглядная агітацыя, добрыя фатографы працуюць на «Гавары праўду», таму што адрозна ад іншых тэндэнтаў, якраз Караткевіч на густоўных такіх фотаў сюды свеціцца. Вось на гэтай момант, я думаю, будзе рабіць стаўку каманда Караткевіч найперш, а не на тэзы праграмы.
Палітычны аналітык Александр Класкоўскі. Ну, а былы кандыдат на выбарах прэзідэнта 2010 году былы палітвязень Мікалай Статкевіч абвясціў правядзенне чарговага сходу выбарцаў на 23 верасня ў Менску на плошчы Свабоды. Паводле Статкевіча, паколькі цяпер ідзе афіцыйная агітацыя ў сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі, то грамадзяне маюць права збірацца і абмяркоўваць кандыдатаў і іх праграмы. Сход будзе прысвечаны абмеркаванню вынікаў дзейнасці Александра Лукашэнкі, якога Статкевіч таксама запрасіў на гэты сход. Ну, а сёння ў Менчукоў мы спыталі, як яны ставіцца да заклікаў апазіцыйных лідараў не ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, паколькі яны з'яўляюцца фарсам. Ці пойдзеце вы галасаваць?
Пайду і аддам голас за таго кандыдата, каторого выберу сам. А агіціраваць проці выбараў – это неправільна. Выборы – это свободное волеизъявление, которое человек должен сделать сам обязательно.
Чому треба йти? Что думаете про заклики не йти, бойкотовать?
Не, не треба бойкотовать, треба йти и голосовать.
А вы будете голосовать?
Я да.
Чому?
Ну, мне нравится все.
Нет, ну а в чем причина? Я не вижу причины, чтобы не идти. Это выборы для всех, и это я считаю, что обязательно должно быть. Мы выбираем президента, мы выбираем свое будущее. А да? Какое будущее, это зависит от каждого.
На выборы надо ходить. Потому что жизненная позиция каждого человека, которую он выражает. Если ты живешь в этой стране, будем говорить, да, значит, ты должен участвовать в общественной жизни.
Что значит не идти? Ну это как бы нужно, это наш долг. А?
Кажут, что выборы недемократичные, несправедливые, и вот поэтому не идти. Что думаете про это?
Мне оппозиция наша вообще не нравится, поэтому что я думаю, я не буду об этом говорить.
Что вы думаете про то, как нести на выборы, вот про эти заклики? Ты сами пойдете?
Нет, я не пойду на выборы.
Коли можно, чем?
А есть смысл?
Что вы думаете про заклики для бойкота?
У нас есть выборы, у нас нет выбора.
Такие отказы мы почули на улицах Менску. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Найбольшыя доходы сярод кандыдатаў у прэзідэнты летась меў Александр Лукашенко, найменшая Таццяна Караткевіч. Такая інфармацыя размешчаная на сайце ЦВК. У сваёй перадвыбарчай праграме Таццяна Караткевіч абяцае вяртанне льготаў, бясплатную медыцыну і адукацыю і адмену падатку на дармаедства. Мікалай Статкевіч зноў кліча на перадвыбарчы сход абмеркаваць вынікі праўлення Лукашэнкі. Сёлета амаль у 2.5 разы павялічыўся абарот лікёра-гарэлачнай прадукцыі, якая нелегальна завозіцца з Расіі ў Беларусь. Сёння 95 гадоў святкуе нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. Гледачы маюць шанцы пабачыць спектаклі, якія ішлі ў гэтыя дні амаль стагоддзя таму. Вы слухаеце Радыё Свабода. Леонід Краўчук, першы прэзідэнт незалежнай Украіны, у эксклюзіўным інтэрв'ю нашаму радыё паразважаў пра тое, чаму не трэба баяцца стаць былым прэзідэнтам. Ён таксама лічыць, што Уладзімір Пуцін не меў бы вялікіх праблем, калі б вырашыў ажыццявіць агрэсію праз беларускую тэрыторыю. З Леонідам Краўчуком сустрэлася і пагутарыла Ганна Соус.
На тэрыторыі суседняй з Украінай Беларусі знаходзяцца расійскія ваенныя базы. Пасля Майдана з'яўляюцца новыя расійскія ваенныя базы. Ці бачыце вы пагрозу з тэрыторыі Беларусі, калі Пуцін вырашыць праз Беларусь пачаць уварванне ва Украіну? Як вы лічыце, ці застанецца Александр Лукашэнка, кіраўнік Беларусі, надзейным хаўруснікам Украіны, ці хопіць у яго цвёрдасці і палітычнай волі не дапусціць гэтага?
Ну, я не верю, што Лукашенко может сопротивляться долу Путину сегодня. Если бы Путин решил осуществить агрессию через белорусскую территорию, он бы там не имел больших проблем. Не имел бы. Потому что Александр Егорович интересный человек, я не хочу давать характеристики, это ну, не входит в мои представления, я с уважением отношусь к каждому человеку, тем более президенту. Но он часто говорит одно, делает другое, и в международных делах. То он заявляет о братских чувствах к Украине, то на другой день уже говорит о других таких оценках. Ну, это такая личность, но Александр Лукашенко – это личность для белорусов. И поэтому создали они этот Евразийский союз. Ну, пока я не слышу каких-то больших успехов и не вижу ни в Беларуси, ни в Казахстане. Наоборот, возникают постоянно проблемы, потому что Россия продолжает свою гегемонистическую политику по отношению ко всем. И если Путин решил бы, я не верю в это, ну, мы же можем, так сказать, и в плохом тоже прогнозировать нечто, использовать белорусскую территорию для захвата, так скажем, откровенно Украины, он бы это сделал очень легко.
Ва Украіне 5 прэзідэнтаў, з іх 3 былых знаходзяцца ва Украіне. Віктар Янукович уцёк у Расію. У вас шмат калегаў прэзідэнтаў доўгажыхароў, напрыклад, Александр Лукашэнка, прэзідэнты сярэднеазіяцкіх краінаў, якія правялі рэферэндумы ў сваіх краінах і цяпер неабмежаваную колькасць тэрмінаў могуць балятавацца.
Это диктаторские государства. Только недемократические государства могут так поступать. Поэтому они, ментальность у них азиатская, а политические взгляды большевистские в подавляющем большинстве. И слово «демократия» для них не означает суть проблемы.
Что бы вы могли сказать президентам, которые не хотят, не могут бояться сыходить? Чему добро быть былым президентом? Чему не треба бояться сыходить?
Не надо сказать, что хорошо быть бывшим президентом. Вы правильно сказали второе. Не надо бояться уходить. Дело не в боязни только. А дело в том, что надо уходить. Если мы живем не по царским канонам, не по крови, не по принцам, мы не принцы и не цари, то народ избирает. Если народ избирает, то он имеет право переизбирать. Это надо уходить, если мы хотели бы открыть народу другой путь жизни, другую философию, другую ментальность, которая веками утверждалась другому, что есть царь-батюшка, есть хан, есть там какой-то князь, и он всем управляет. Они пока князья. И, к сожалению, я им ничего не могу порекомендовать. Я думаю, что еще пройдет не одно поколение. Если бы они понимали или чувствовали, что народ этого не хочет, и всегда есть угроза народа, иногда говорят, а что народ может? Вот наш Майдан показал, что народ может. Вы понимаете, Виктор Янукович не совсем глупый человек, будем так говорить, я ее хорошо знаю. Он опытный, он сильный, волевой человек. Ну, у него были замашки такие, в общем, диктаторские, величие, солнышко такое небольшое. Но власть и сила внешне. Донецкие порожняк не гонят, донецкие везде, донецкие дают линию поведения. Да кто там может против нас, они считали, кто? Открыто говорили. Леонид Макарович, я когда говорил, ну что вы волнуетесь? Я говорю, слушайте, назревает вот такая сложная ситуация. Да что вы волнуетесь? То мы сейчас не хотим этим заниматься. Одним пальчиком шевельнем, все станет на свое место. Шевельнули? То есть, когда участвуют в процессе политическом миллионы, может произойти мгновенно ситуация. Почему я говорю, что Россия может колыхнуться очень сильно и очень быстро? Может и нет. Так как Украина. Собрался Майдан, студенты пришли, да? Потребовать одного подписать соглашение о ассоциации. Вот Янукович. Ничего больше. По что приросло? Сегодня еще не можем собрать концы с концами. Территориальная целостность, война, гибель людей, президент в бегах, сотни людей убежали с Украины. Произошло все фактически в одну ночь. Несколько дней, и все поменялось. Стала другой Украина, другие взгляды, другие позиции и другие направления. Так может быть и в Беларуси, так может быть и в России, и в Казахстане. Там сложнее, потому что там очень, ну, ментальность людей другая. Но все равно время придет обязательно. Время придет для всех, когда человек скажет: «Я свободен». Выбираю жизнь такую, какую считаю возможным, не мешая жить другому. Но не заставляйте меня стоять на коленах и выполнять чужую волю. И на человека, и государство, и все придут к этому обязательно. Другого пути нет. Демократия не лучший способ управления, писал Черчилль. Но другого, к сожалению, говорит, другой формы я не знаю.
Відеоваріант інтерв'ю Ганни Соусь з Леонідом Кравчуком, першим президентом Незалежної України, знайдеться на сайті «Свободи». Ну а зараз час на пошту.
З вами Радіо «Свобода».
Картина дня за годину.
Міжнародні події і білоруська тема.
Голоси з місця і аналіз експертів.
Ми починаємо о 6 вечора.
Для тих, хто не почув, година повторається о 19 і 20. І наступної раниці о 7.
Круглі сутки у інтернеті свобода.орг.
Пишите нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111, телефон для связи у Минску 266-39-52. У 2015 году амаль у 2,5 раза повеличился оборот нелегальной алкогольной продукции, якая праз прозрыстую мяжу привозится из России в Беларусь и продается дробными партиями из рук. Про гэта паведаміў кіраўнік галоўнай управы па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі МУС Эдуард Нікіцін. Чаму расце доля кантрафактнага алкаголю? У гэтым разбіраўся Олег Груздзюловіч.
Паводле палкоўніка Нікіціна, сёлета ўжо канфіскавана 600 тысяч літраў кантрафактнага алкаголю. А правапарушэнне ў сувязі з яго кантрабандай зафіксавана за 8 месяцаў столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. Чаму расце доля кантрафактнага алкаголю? Паводле Эдуарда Нікіціна, асноўная прычына ў тым, што ў Расіі, каб падтрымаць айчыннага вытворцу, кошты на гарэлку ды іншыя моцныя напоі зменшылі, а ў Беларусі кошты растуць. У выніку цяпер у Смаленску сабе кошт гарэлкі 12 тысяч беларускіх рублёў, а калі рабіць гарэлку на легальным заводзіку, дык прыбытак выходзіць у сотні працэнтаў. Расійская паліцыя нядаўна выкрыла некалькі такіх нелегальных заводаў пад Масквой у Мытішчах і ў Бранскім ды Смаленскім раёнах. Усе яны спецыялізаваліся на беларускім алкагольным рынку. Ценевы памер гэтага рынку беларускія адмысловцы ацэньваюць у 700 тысяч дэкалітраў у квартал, то бок амаль 3 мільёны бутэлек у год. У Беларусі на уліку стаіць 170 тысяч чалавек, залежных ад алкаголю. Гэтую лічбу агучыў Эдуард Нікіцін, назваўшы яе сур'ёзнай. Паводле незалежных крыніц, гэта ўдвая больш, чым было алкаголікаў яшчэ 10 гадоў таму. Як міліцыя збіраецца змагацца са з'явай, якую адмыслоўцы называюць спойваннем насельніцтва. Эдуард Нікіцін прызнаў, што забарона продажу алкаголя і піва пасля 10 гадзіны вечара, якая дзейнічала ў Мінску больш за год, паспрыяла паляпшэнню крымінагеннай абстаноўкі. Аднак улетку абмежаванне адмянілі, і да канца года ўвядзенне новага абмежавання на продаж алкаголю палкоўнік Нікіцін не прадбачыць.
Крымінагенная абстаноўка в населённым пункце была контролируемой и меньше совершалось преступлений и правонарушений, связанных с пьянством на бытовой почве. Это посыл понятен. Ну, а отменяли, это было не решение милиции. Горосполком решил, что это был ведь эксперимент, в принципе, по введению этих ограничений. Ну, решили, значит, решили. Посмотрим, как это сейчас повлияет на обстановку.
А як вам услуг падаецца? Трэба вернуцца да былой практыкі з абмежаваннем?
Ну, так тоже нельзя. В неделю ввели, неделю отменили. Везде надо.
Вы же явно бачили, что это посприяло полепшению ситуации. Может, вы зараз за отмену обмежавання?
Ну, были разные мнения у разных органов государственного управления. Мы поработали в одних условиях, сейчас поработаем в других условиях. В конце года, я думаю, то, что будет на чаше весов перевешивать, то такое решение будет принято.
Контрафактны алкаголь вязуць у Беларусь з Расіі ў асноўным невялікімі грузавымі аўтамабілямі. Міліцыя прапанавала канфіскоўваць транспартныя сродкі ў тых, хто займаецца гэтым нелегальным бізнесам. А на якой падставе? У выніку на прапанову Міністэрства падаткаў і збору ва ўрадзе распрацавалі праект дэкрэту пад назвай «Аб перамяшэнні, захаванні і продажы фізічнымі асобамі алкагольных напояў». Гэтым праектам у перавозчыка контрафакту транспартны сродак паводле рашэння суда можа быць канфіскаваны.
Падрабязнасці ад Алега Груздзіловіча. Выслухайце Радыё Свабода. Хваля уцекачоў у выходныя спрычынілася да істотнай змены стану еўрапейскага звязу і шэнгену. Памежны кантроль на мяжы з Аўстрыяй аднавіла Нямеччына, бо з гэтага кірунку, так званым балканскім шляхам, у краіну ідзе асноўны паток мігрантаў. Толькі за адну суботу ў баварскую сталіцу Мюнхен прыйшло 12 тысяч уцекачоў. Улады гораду кажуць, што яны на мяжы сваіх магчымасцяў. У Брусэлі сёння праходзіць пасяджэнне міністраў унутраных спраў еўразвязу па ўрэгуляванні міграцыйнага крызісу. Удзельнікі сустрэчы паспрабуюць зблізіць пазіцыі па пытанні квотаў на прыём мігрантаў. А напярэдадні ў Каіры сустракаліся міністры замежных спраў Лігі арабскіх дзяржаў. Вось што заявіў Набіль Аль-Арабі, генеральны сакратар гэтай лігі, пра крызіс з сірыйскімі мігрантамі і пра дапамогу для сірыйскіх уцекачоў.
Няма сумневаў, што вобраз патанулага сірыйскага хлопчыка Айлана напоўніў наше сэрцы смуткам і нагадаў нам пра глыбіню таго жахлівага гуманітарнага крызісу, ад якога цярпяць сірыйскія ўцекачы. Крызісу, які цяпер дасягнуў межаў еўрапейскіх краінаў. Насамрэч, нам трэба бачыць сітуацыю ў правільнай перспектыве. Арабскія краіны, якія прынялі сірыйскіх і іншых ўцекачоў, зрабілі ўсё магчымае, каб дапамагчы тым ўцекачам. Усе мы ведаем, што ў Ярдані і Лібане апынуліся больш за 3 мільёны ўцекачоў з Сырыі, і гэтыя дзве краіны не ў змозе справіцца з такой колькасцю.
Кажа генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў. Тым часам, паводле канадскай тэлерадыёкампаніі CBC News, не выключана, што адказным за смерць малога сірыйскага хлопчыка, фатаграфія якога нядаўна абляцела ў вісет, можа быць ягоны бацька. З тэлерэпартажам пазнаёміўся Ян Максімюк.
Так ось, аказваецца, што бацькам трохгадовага Алана, цела якога знайшлі на пляжы ў Турэччыне, з'яўляецца Абдулла Курдзі, які страціў яшчэ аднаго сына, 5-гадовага Галіба, і жонку ў гэтым трагічным выпадку, калі перапоўненая лодка з мігрантамі перакулілася ў адкрытым моры. Як потым высветлілі журналісты, сям'я Абдуллы Курдзі меркавала дабрацца ў Еўропу, а потым выехаць у Канаду, дзе жывуць іхныя сваякі. Дык вось фатаграфія гэтага мёртвага хлопчыка Алана Курдзі на пляжы ў Турэччыне была растыражаваная па ўсім свеце і Можна сказати, що вона стала символом трагедії утікачів з Сирії і притягнула увагу всього світу до цієї трагедії. Потім, однак, з'явилися деякі інші свідчені, дотичні до цього випадку, і у якому взяла уділ сім'я Курзі у приватності. Одна жінчина, яка так само була на той лодці і стратила двоє своїх дітей, сказала журналістам, що ось гети батька Абдулла Курзі належав до групи контрабандистів, яка я взяла від її 10 тисяч доларів за перевоз 5 чоловік її сім'ї в Європу.
Словом, фактично, журналісти знайшли ахвяру, жінчину, яка так само була на гетій лодці, яка вижила. Як вона описує обставини тої трагедії?
Так ось гетая жінчина Зайнат Абас, яка тепер знаходиться у Іраку і сподівається отримати притулок у Австралії, каже, що лодка була переповнена. Це по-перше. А по-друге, коли було відомо, що може якраз наступити трагедія, не усім хапіла врятувальний камізелек на цій лодці. І жінчина так само стверджає, що лодкою керував ніхто інший, а гети Абдулла Курзі. І вона сказала, що він був контрабандистом, і гета він стояв за стерном лодки. Що більш їйний муж поспробував перемовитися з ним, кажучи, що лодка пливе за хутка, але гета до нічого не привело. Після того, як лодка перекулилася, і Аба зрозуміла, що їйні двоє дітей потонули, гети Курзі сказав їй, що він сам стратив двох своїх синів і жінку і просив її нікому не казати, що він був за стерном.
Ян, а ці відказав на гети обвинувачені сам Курзі?
Так, сам Курзі заперечує гетим обвинуваченням, бо він одно стверджає, що він тільки спробував узяти контроль над лодкою після того, коли її капітан вискочив з її, покинувши мігрантів на волю льосу.
Історія сирійського хлопчика протягується, обрастає множством нових деталей і, не глядячи на їх контекст, протягує робити свій емоційний вплив. Ви на хвилях Радіо Свобода. Безслідно зникли 5 крижов, усталіваних активістами на узлеску каля вёскі Хайси Вітебського району. Місцеві старожили згадують про сталінські розстріли у гэтых мясцінах, а представники уладаў заявляють, що експерти знайшли тут фрагменти нямецкого кітеля. Крыжы стаялі на ускрайках вялікіх ямін, у якіх дагэтуль відаць чалавечыя косткі. Ян Дзяржаўцаў, стваральнік грамадскай ініцыятывы Хайсы, запрасіў з Менску спецыялістаў-археолагаў, каб яны паглядзелі на ямы і зрабілі нейкія высновы. На думку археолага Мікалая Крывальцэвіча, які раней расследаваў менскія курапаты, ямы ў лесе раскапаныя даўно, непрафесійна і, верагодна, чорнымі капальнікамі.
Много годов уже копаны, оплывшие, заросшие. Это одразу бачно, что это не профессиональное. Некий профессионал так вот кинет кости и простатнее кинет. У межей западины, рубится раскоп послойный и так далее. С отвалом на отповедный бок там. Да, это рыболовчая яма. Из любого там меркования гуманного, так? Кости не повинны валяться, кости треба заховать, так? Потом ямы не повинны в лесе быть так само. Коли это проводилась эксгумация могил, так, то той, кто ее проводил эту эксгумацию, повинен был засыпать эту могилу. Любое положение взять там, методичное по раскопкам, любые шурфы, ямы, они повинны быть рекультивированы, то есть засыпаны и изроблены так, как они были в першопочатковом выгляде поверхности. И коли это люди, то треба, на могиле треба крыжи ставить. Любой человек повинен быть похованы. Так. Ці на громадянських могилках, ці, это, ну, коли он тут забитий, то это братская могила, она повинна быть ушанована.
Каже Миколай Крывальцевич. У мясцовым сельсовете не змогли отказать, коли ахвяры дочекаются достойного перапахавання. Катерина Королева, загадчыца справами Мазаловского сельсовету, процитовала выники экспертизы, зробленной по доручении следшего комитету.
Заключение о том, что найден китель, найдены остатки кителя немецкого, и эти останки кителя имеют общую родовую принадлежность с деталями военного кителя производства Германии. То есть эти выводы дают основание утверждать, что это захоронение времен войну. Проводили раскопки. Как только будут сделаны соответствующие исследования, все будет сделано. Вы же заинтересованная сторона. Найти какие-то компроматы. Ваша позиция очевидна.
Навуковцы, якія пабывалі на месцы, выказваюць сумненні ў высновах экспертызы на падставе адзінай знаходкі фрагментаў кіцеля і звяртаюць увагу, што ў заключэнні ні словам не згаданы абутак 30-х гадоў, а раскіданы па лесе. На думку Яна Дзяржаўцева, усё робіцца дзеля таго, каб пазбегнуць шырокага грамадскага розгаласу пра гэтую справу. Прадстаўніца сельсавету назвала актывістаў зацікаўленым бокам, каторы, як вы чуе, шукае якіх-небудзь кампраматаў. Між тым, мэта зацікаўленых прадстаўнікоў грамадскасці іншая, каб была высветлена гістарычная праўда і каб загінулі, загінулыя там людзі, хто б яны ні былі, знайшлі апошні спачын згодна хрысціянскаму звычаю.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Незабаве прапануем вам новую перадачу Алены Струве. Сёння размова пойдзе пра спадчыннасць савецкай турмы. Ну а зараз некалькі свежых званкоў на свабоду нашых слухачак хвалююць выбары.
Рашаюць пытанне. Вот слухаю. Чаму людзі не ідуць на выбары? Мы ўжо 20 гадоў не ходзім. Таму што да власці дабраліся сельхознікі, каторыя канчалі сельхоз, парабіліся вялікімі начальнікамі. Вы што? Это такія начальнікі, што хай Бог крэя ратуе? Ездзіць на такіх шикарных машынах, такія вялікія грошы палучаюць. Яны ж нас не считаюць за людзей. І чаго ісці на тыя выбары? Все ж гэта знаюць. Не пойдзем, не пойдзем, не пойдзем, яны і не ходзяць. Але калі пойдуць, я гавару, так што ты, за каго там распісалася, за каго хацела? А я вычаркнула всіх, кажуць людзі, і все. І пасла да хаты. Ну я была. Мене бачылі, што я была. Вот... Да чаго яны дакаціліся, што і ніякай справедлівасці ў іх няма. Таму што няма людзей такіх грамотных там, і кожны гэта ведае.
Лукашэнкі не думаюць уладу зваць. Он незаконна ў нас у ўладзе. Яшчэ ён мяне не ведаў, прайдзёт па выбарам, не прайдзёт па выбарам, яго праграма на 20-е, на 15-е годы. Там навошта ён делаецца ты выбары? Это абсурд. У нас хунта ва ўласці на чале з Лукашэнкам. Як можна Лізавіт, Ямоўскі, Мясніковіч, і толькі круціцца і верціцца ўсё вакол Лукашэнкі. Паснімаў па несколькі разоў за 20 гадоў, а іх никак не снимать. Это хунта ва ўласці.
У нашым горадзе 100% не будуць галасаваць за Лукашэнку, бо людзі яго ненавідзелі, яго рускай савецкай палітыкай. Не будуць на яго галасаваць.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. На нашым сайце мы прапануем узяць удзел у абмеркаванні. Ці можаце вы пагадзіцца з крытыкамі Мікалая Статкевіча, якія за правядзенне ягоных пікетаў крытыкуюць яго і кажуць, што такія акцыі працуюць на руку уладам, бо падаграюць цікавасць да выбарчай кампаніі. Сёння спаўняецца 50 гадоў беларускаму паэту і спеваку Лявону Вольскаму. З ягоным імем звязаныя такія культавыя беларускія рок-гурты, як «Мроя», «НРМ». Вольскі спяваў таксама ў гуртах «Крамбамбуля» ды «Зэт». Ён аўтар некалькіх кніг паэзіі. А 2010 году Вольскі мае свой праект «Саўка ды Грышка» на Радыё Свабода. Яго героі – два беларусы, адзін з іх афіцыйна, а другі апазіцыйна настроеныя, вядуць дыскусіі на самыя вострыя і злабадзённыя тэмы. І сёння новая песня, у якой «Саўка ды Грышка» спрачаюцца пра будучую расейскую авіабазу ў Беларусі.
Слухай, Саўка, ну што за абсурд? Хутка будуць расейцы ўжо тут. Уздымаюцца крылы іх паветраных сілаў і да нас эскадрыльі лятуць.
Не паняць табе, Грышка, аднака, што ты зашчычаць нас ад НАТА. Если успех не касцёр, то ты...
писавка, ці дурень, ці псих. Нас жената заможить спразі їх. Як запустить ракету по російських об'єктах, і наш город як бив, так і зник.
Сам ти, Гришка, дурак, ідіот. Нам Росія життєї дає. Бо народу же надо, каб росла у нас зарплата, а за это лечи самолет.
Ви готовые вас не стримать, за зарплату країну продать.
Ну зачем же країну, ну хотя б половину, надо ж как-то нам существовать.
Песня «Злободенка» Адля Вона Вольского. Я нагадаю, што сёння аўтару спаўняецца 50 гадоў, і радыё «Свабода» віншуе яго з гэтым залатым юбілеем.